bitkilər barəsində siz əzizlərimizə məlumatlar paylaşılır. Biz də dinləyirik sizinlə birlikdə. Lütfən bizimlə qalın dostlar.
Xalq təbabəti.
Mehriban Allahımızın adı və yadı ilə salamlayırıq siz əzizlərimizi və Xalq Təbabəti unvanlı verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Yenə də biz icazənizlə dostlar bugün ən dəyərli və möcüzəvi şifalı bitki barəsində, lavanda barəsində sizə danışacağıq. Bunun üçün də bizdən ayrılmayın. İzləyicilər, yenə də Xalq Təbabəti unvanlı proqramımızda bağlantımız vardı. Dərman bitkilərin və ədviyyələrin elmi birliyinin, asosiyasının üzvü həkim Müctəba Fəti cənabları telefon arxasındadırlar. Salamlayıram mən həkimi, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Mən də sizi, sizin orada əməkdaşlarınızı və həmçinin əziz dinləndilərinizi Azərbaycan ölkəsində salamlayam. Hamıza sağlıq və səlamətçilik arzulayalım.
Çox sağ olun.
Çox yaşayasınız.
Təşəkkür edirəm sizə. Sağlamlıqla bağlıdır bizim verilişimiz. Niyə ki, dərman bitkiləri elə hal-hazırda da doğrudur ki, əski zamandan, qədim zamandan bizə nəsildən nəsilə köçüb gəlibdir. Amma hal-hazırda da bu dərmanla maraqlanan xeyli insanlar vardır və bunun üçün də biz bu verilişdə sizin qulluğunuzdayıq. Əgər icazə versəz, bugün biz sizdən sorğu sualımız olacaq lavanda bitkisi barəsində, ostoxudus demək olar bitkisi barəsindəki məlumatlarınızı bizə söyləyin ki, bu bitki necə bir bitkidir, hansı demək olar ki, xəstəliklərə dərman sayılır.
Çox gözəl mən ərz edeyim xidmətlə. Lavanda ki, latin elmi adı lavandula, angustifoliadır, çox bir xəstəliklərdə, məxsus ruh və rəvan xəstəliklərində çox işə aparılır. Bunda hala mən çox sadə deməliyəm, ancaq bəzi yerlərdə məcbur olam ki, bəzi elmi adları işlədən mən sizin dinləndilərdən və sizdən də üzr istəyirəm.
Xayiş edirəm, rica edirəm, buyurun.
Linalol və linalil əsitat adında burdun bir dənə ində kimyasal maddə vardır ki, bu məğz və beynə çox yaxşı effektlər buyur.
Bəli.
Ona xatir, mən hətta buradan deyim, getməliyik qabağa ki, bəzən komaya gedən xəstələri bu ayılda bilək.
Çox gözəl.
Hala, bunun beynə mərbut olan xəstəliklərdən sonra bir ayrı effektləri də vardır. Məsəl mən vursam, bunun yapraqlarında bir maddə vardır, 1 və 8 sinol, ya okalipsol adında, ya adlı alətdə sinol adında. Ki, bu virusları çox tezliklə aradan aparmalıdır və öskürməyə çox yaxşıdır. Bu virusları da ehtiyacən bizim az yerimizdə olsa, aradan aparıq. O xilklər də ki, var, çəkəyik sinizə. Hala mən istəyən bir şey dərz edəyəm burada. Baxın, bu bitkilərin arasının bir xanavadəsi var. İstilahın bu da nanənin xanavadəsindəndir və o hansı yerləri, hansı yolda bəxşləri, qismətləri bu bitkinin işlənək, onu dərz edəyəm. Bunun bir yarpaqları, odur ki, ərz elədim, xidmətlə işlənək, bir gülləri. Bunu dərz edəyəm. Yarpaqlarının qeyrəz, ruhi-rəvani və mental xəstəliklərdən sonra ayrı şeylərə effekti vardır. Amma küyünün bu mental və ruh və rəvan xəstəliklərinə bağlı olan xəstəliklərdən əmələsi və əsərləri vardır.
Bəli.
Bəs bir külləri işlə nəyə yapaqlar? Hala mən məcmuda ya kolda ərziliyim bunun o effektlərin. Bakterləri aradan aparır.
Bəli.
Bəs hər xəstəlik ki, bakterilərlə irtibatda olsa, onları nə eləyəcək, bu yaxşılaşdıracaq. Hala qarında olan, qəlbində olmalı, ağciyərimizdə ola. Hər bir yerdə olsa, bu hər bir yerdə baş piriyalar orada fəal olsalar, onları baş piriyaları yaradan aparacaq. Bunun bir böyük xəstəliyə mənfəəti vardır, o da depresiyondur.
Bəli.
Fars dilində əfsurdəki deyilən depresiyon. Bu, ərz elədim, linanol və linanləsat mühümkərin kimyasal maddələrdən ki, depresiyon üstündə zatı var. Əlan da bu zamanədə depresiyon bir dənə böyük...
Yayılmış bir xəstəlikdir də, bəli.
Yayılmış bir xəstəlik.
Xeyli insanlar, bəli, əziyyət çəkirlər, məruz qalıblar bu xəstəliyə.
Axı, bir şey də mən ərz eləyim xidmətçilə. Bu da, o da budur ki, o biri xəstəliklərində tox illətləri...
Qaynaqları elə bu depresiyon,
qaynaqları, bəli. Elə bu beyin xəstəlikləri və depresiyon kimi bir şeylərdirlər.
Doğrudur.
Misal bizim ki, məsələ bu zatlarda mədədə, ya məsələn bağırsaqda, bunlarda da bəzi xəstəliklər olanda bilirsən ki, qəydəy hara beynin və mental xəstəliklərə.
Yəni əsəblə bağlıdır da, belə deyək ki, əsəblə bağlı xeyli
xəstəliklər əmələ gəlir. Ondan sonra, depresiyondan sonra bu qarşıları yaradan aparır, göbələklər civardı bədəndə, onlar ya hər xəstəlik göbələkdən aid ola insanlar üçün onu da aradan aparır. Tamamən bu mikrobi, hər nəmənə ki gözə görünməyən modudlar var ki, gözə görünməyən bir modudlar ki, bizə xəstəlik qabağa gətirirlər, onları neynəyini aradan aparır. Yəni, bizdə ufuni konəndə bir fars dilində hala mən ispatını atıq, yəni bu əvvələrdə ki, tutqunlar olay, onları atıq. Buna xatirdir ki, bunun yağından istifadə eləyirlər masajlarda. Aromatikdir, yəni onu iyiləyəndə o xəstə ruhi və rəvani və mental problemləri aradan gedir.
Sakit edicidir də, əsəblərə xeyirlidir, toxtaqlıq verir, şənlik bağışlayır, sakit edir əsəblər.
Bəli, şənlik bağışlayan.
Bəli.
Bəs bu nəfsi yaradan aparır, qarında şişki olsa.
Bəli, çöpü.
Çöp olsa, onu yaradan aparır ki, latin dilində karminekir deyilər bu qoruna məsələyə. Bəli, əvv eləyim məhzərdə, biri həzm eləyən məsə, sindirən məsə, qıdalanandan sonra sindirən məsə o qıdanı,
bəli.
Onu da bunu, bayaq olayı ki, o qıda həzm olsun və sinsin.
Bəli, həzm sisteminə də demək olar, yaxşıdır da.
Bəli, bəli.
Normallaşdırır, yumuşaldır.
Bəli, bu səfranı qərəciyərdən boşaldı, kökəy rudələrə və bilir, səfra da rudiyə tökülsə, həm bu xəstə rahat çölə çıxar, həm də ki, rudəsi yumuşaq olar və yağları da rahat həzm elər. Hala bunu hesablayanda və bu həzmə, umumən həzmi qəviləndirək və faydalıdır. Su da bədəndən dəf eləməyə köməkləyik.
Yəni, artıq suyu,
bəli?
Bədəndə olan artıq suları
artıq dəf eləyir. Artıq suları dəf eləməyə köməkləyik və dər nəfizdə, hətta o vəsili ilə ki, nə bu, böyrəyin daşına və məsələyin daşına köməkləyik. Əsəbləri aranlaşdırır. Və bunun bir dənə də xasiyyəti var. O da budur ki, bizim bədən, insanların bədənində bu gəlik metabolizmi toxaldı. Yəni, qidanın yanmağın və enerjiyə təbdil olmağın bədəndə toxaldı. Bu xasiyyətindən bəziləri arıqlama atıdır.
Bəli, çox sağ olun.
Artıq vəxtinizi tutam. Mən yenə hər bir soruşmaz olsam,
çox sağ olun. Təşəkkür edirik, cənab Fəti. Siz elə hər şey ki lazım idi, işarə buyurdunuz. Yenə də əzizlərimizin sorğu sualları olsa bizə çatdıracaqlar. Biz də digər verilişlərdə sorğu sualları sizdən soruşarıq. Biz sizə təşəkkür edirik. Doğrudan da möcüzəvi şifalı bir bitki imiş bu bitki. İnşallah ki, əzizlərimiz də istifadə edə bilərlər, xəstəliklərini aradan apara bilərlər. Biz sizə sağlamlıq arz edirik, təşəkkür edirik sizə vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm, xuda hafizlik edirəm, hamızı Allah'a hafizlik edirəm.
Sağ olun, var olun, təşəkkür edirik. Dostlar, biz dərman bitkilərinin və ədviyyələrinin elmi birliyinin üzvü həkim Müctəba Fəti cənablar ilə telefon bağlantısı qurduq və dəyərli sözlərini eşitdik. Bugünkü verilişimiz bu qədər. Hər yerdəsiniz, özünüzə yaxşı baxın. Digər verilişlərimizi də Aran Radiosundan dinləyin.
ziyaretinin hasretinde çırpınır üreyim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadımlayım hareminindeki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu. Dertliler dermanı, eşk denisi, ya İmam Rıza.
Ey belen ayakalar, ey bele gelin size söyleyeyim. Ecef celalı var ey İmam Rıza'nı. Ay ismet olan ey ziyaretin ey yarın. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائي
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan İlk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran ABŞ-dan siyanist rejimin nüvə silahlardan boşalmasının vacibliyinə zəmanət istəyir. İran, Azərbaycan və Rusiyanın gömrük rəhbərləri arasında görüş baş tutub və İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri İran, Azərbaycan və Rusiya Şimal-Cənub dəhlizinin onurğa sütununu təşkil edir. İndi isə daha ətraflı. İran, ABŞ-dan siyanist rejimin nüvə silahdan boşalmasının vacibliyinə zəmanət istəyir. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi və səfiri ABŞ-dan siyanist rejimə nüvə silahlardan boşalmaq üçün təzyiq göstərməkdə real öhdəliklərin vacibliyinə vurğulayıb. Nüvə silahların yayılmasına qadağa konvensiyanın yenidən baxılması haqqında 10-cu konfransın 14-cü həftəsinin başlanışında üçtərəfli və tabeliyindəki komitələrin hesabatının dinləməsi üçün ümumi konferans keçirilib. Nüvə silahların yayılmasına qadağa və Qərbi Asiyanın nüvə silahlardan təmizlənməsinə Vaşinqtonun nüvə nümayəndəsinin iddiasına cavab olaraq Məcid Təxravançı qeyd edib ki, ABŞ nümayəndəsi siyasiləşdirməkdənsə nüvə silahlardan boşalma öhdəliklərə əsaslanmaq üçün lazımı siyasi iradəsi varsa cavab versin. Təxravançı əlavə edib, siyanist rejimin nüvə arsenallarından ABŞ-ın göz yumması yenidən baxılma konferansın keçirilməsini himayə etməmək deməkdir. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi müzakirələrdə şəffaflandırmanın və əhatəli riayətin vacibliyi və yenidən baxılma konfransının sənədlərinin hazırlanmasını vurğulayıb. İran, Azərbaycan və Rusiyanın gömrük rəhbərləri bir araya gəlib. İran İslam Respublikasının paytaxtı Tehran şəhərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini Şahin Bağrovun, İran gömrüyünün rəisi Əlrıza Müqəddəsi və Rusiya Federal Gömrük Xidmətinin rəhbəri Vladimir Bulyanovun rəhbərlik etdikləri nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə üç tərəfli görüş keçirilibdir. Görüşdə beynəlxalq gömrük əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinin önəmli olduğu qeyd edilib və bildirilib ki, hər üç ölkənin iştirakı ilə imzalanacaq tranzitin asanlaşdırılması üzrə memorandumun beynəlxalq ticarət təchizat zəncirinin davamlılığının təmin olunmasına şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin imkanlarının genişləndirilməsinə, İran Azərbaycan-Rusiya marşrutu üzrə sərhəd keçid məntəqələrində gömrük tranzit əməliyyatlarının asanlaşdırılmasına, yeni çağırışlar əsasında gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsinə əlavə imkanlar yaradılacaq. Rəsmilər deyiblər ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərində yeni yaradılan infrastruktur, yollar, logistika mərkəzləri, tranzit imkanlarının artırılmasına və genişləndirilməsinə xüsusi olaraq təkan verəcək. Yekunda Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi, İran Gömrüyü və Rusiya Federasiyasının Federal Gömrük Xidməti arasında tranzit asanlaşdırılması üzrə anlaşma memorandumu imzalanıb və bu işlər koordinasiya edəcək 3 ölkə gömrük orqanlarının yüksək səviyyəli nümayəndələrinin daxil olacağı komitənin yaradılması nəzərdə tutulub. İran və Azərbaycanın gömrük rəsmiləri arasında Tehranda görüş keçirilibdir. İranın gömrük təşkilatının rəhbəri Əlrıza Müqəddəsi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin mavini Şahin Bağrov gömrük məsələləri ilə bağlı müzakirə ediblər. Tərəflər həmçinin İran, Rusiya və Azərbaycan rəhbərləri arasında tranzit məsələsinin asanlaşdırılması sahəsində üçtərəfli anlaşma memorandumunun imzalanmasını əhəmiyyətli dəyərləndirib. Azərbaycanın Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri memorandumun imzalanmasını İran məhsulları və tırlarının gömrükdə yubanmamasına əhəmiyyətli vurğulayıb. Tərəflər gömrüklər arası məlumatların elektronla ötürülməsi və gömrük qanunlarının asanlaşdırılması məsələsinə də müzakirə ediblər. Müzakirədə Astara dəmir yolu terminalı və infrastrukturların inşasının sürətləndirilməsi və ticarət mübadiləsinin inkişafı kimi məsələlər araşdırılıb. Davam edirik, ilk xəbər bülletenini Aran radiosundan dinləyirsiniz. İran, Azərbaycan və Rusiya şimal-cənub dəhlizi onurğa sütunudur. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi Twitter səhifəsindəki müraciətində yazıb, İran, Azərbaycan və Rusiya şimal-cənub dəhlizinin onurğa sütununu təşkil edir. O bildirib ki, bugün tranzitin asanlaşdırılması üçün imzalanmış üç tərəfli anlaşma memorandumu ölkənin xarici ticarətində sıçrayışın baş verməsində xəbər verir. Üç ölkənin qonşuluq siyasəti kölgəsində Hindistanın da bu mexanizmə qoşulması yolun inkişafını daha da asanlaşdıracaq deyə və dəyərləndirəcək deyə səfir əlavə edib. Azərbaycanda təqaüdü olanların pensiyaları azdır. Son zamanlar Azərbaycanda un və çörəyin və başqa ərzaq məhsullarının qiyməti bazarlarda artıb. Lakin maaşlar, o cümlədən təqaüdü olan yaşlı insanlar pensiyaları artırılmayıb və əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən bu istiqamətdə heç bir addım atmadığı pensionerlərin bildirdiyinə görə onlara verilən maaş çox aşağı səviyyədədir və bu maaşla dolana bilmirlər. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Azərbaycanda dövlət tərəfindən inflyasiya rəqəmi 13% edən olunub, lakin bazarlardakı qiymət artımları bunun əksini göstərir. Son zamanlar ərzaq məhsullarında bahalaşmaları şahidiyik. Əhali, o cümlədən pensionerlər bu mövzudan narazıdırlar. Bir neçə gün öncə isə un məmulatlarının qiyməti artdı, lakin təqaüddə olan yaşlı insanların pensiyaları artmadı. Bir çoxlu pensionerlər medialara bildirdilər ki, onlara verilən pensiya gündəlik ehtiyacatlarını, o cümlədən dərmanlarının pulunu belə ödəmir. Bugünə qədər Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən bu mövzuya heç bir aydınlıq gətirilməyib. Ekspertlər elə hesab edirlər ki, bazarlarda gedən son bahalaşmalara uyğun şəkildə pensionerlərin pensiya haqları dövlət tərəfindən artmalıdır. Lakin onlara verilən pensiya mövcud inflyasiya ilə müqayisədə qat-qat aşağıdır. Həmin mövzu ilə əlaqədar pensionerlər son yaşayış durumlarını belə şərh ediblər.
180 manat alıram da, günə 6 manat düşür də. Bu ancaq yeyirəm belə də, ayaqsız gəzirəm də. Kömək eləyən də yoxdur. Heç kim də yoxdur. Ancaq ona baxıram.
Aldığımız təqaüd nədir ki, hələ onu istirahətə dayıraq. Elə dərmanlarımıza bizim yetmir. Ona görə də xalqın vəziyyəti olduqca ağırdır. Uşaqlarım, nəvələrim əgər getmirsə, gəzmirsə, onlara bir istirahət yoxdursa, nənə üçün istirahət ola bilərmi? Evladlarımız birinci rahat yaşamalıdır ki, biz də onların yaşayışını görüb istirahətimiz yadımıza düşsün.
Aldığımız təqaüd çörəyimizə ancaq çatır. Onu da doğrayasan, suya içəsən, yiyəsən. Başqa heç nə. Dərmanlara heç çatmır.
300 manat pensiya ilə hara gedə bilərik? Yeməyə içməyə bəs eləyir ki, istirahətə də bəs eləsin oğlum.
Davam edirik. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə nəzarət buraxılış məntəqələri yaradır. Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə 3 nəzarət buraxılış məntəqəsi yaratmağı planlaşdırır. İspotnik Armeniya istinadən bu barədə Ermənistan hökumətinin hüquqi aktları üçün vahid saytında məlumat yerləşdirilibdir. Bildirilib ki, bunlar Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu ilə sərhəddə, Zod Sədərək rayonu ilə sərhəddə, Arazad Dəyən və Qubatlı rayonu ilə sərhəddə Eyvazlı nəzarət buraxılış məntəqələri olacaq. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 27, Təbriz 24, Müqəddəs Məşədi 24, Ərdəbil 18, Biləsuvar 27, Astara 29 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 24, Gəncə 23, Lənkəran 23, Naxçıvan 25, Şuşada 18 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2022, avqustun 23-ü, hicri qəməri 1444, məhərrəmin 25-i, günəş ili 1401, şəhrivərin 1-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda saat 12.43 dəqiqədə, axşam azanı isə 19.42 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlər, səncli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə Aran Radiosundan sizinlə ilk günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq dəyərli dostlarımız. Son həftələr ərzində Azərbaycanın Laçın rayonundan ermənilər köçü başlayıblar, narazılıqla gedirlər və bəzən də bəzi sakinlər evlərini yandıraraq oradan köçüb gedirlər. Azərbaycanlılar deyirlər ki, onlar gələndə də yandırdı, xarabalığa çevirdi, gedəndə də. Reaksiyalar gəlir məsələ ilə bağlı. İstərdik həmin mövzu haqqında söhbət eləyək təfərrüatı sonra. Sus kəndi Azərbaycana qaytarılır. Gəlmə ermənilər kəndi təxliyə etməyə məcbur olublar. Son 12 erməni ailəsi Azərbaycanın nəzarətinə keçməkdə olan Sus kəndini tərk eləyiblər. Bu barədə Sus kəndinin administrasiyasının rəhbəri Mıxtar Nersisyan News.ama müsahibəsində bildiribdir. Nersisyan deyib ki, müharibədən sonra kətdə 13 ailə yaşayırdı. Əsasən onlar Ermənistanın müxtəlif bölgələrinə köçmək arzusunu ifadə edirdilər. Yalnız bir ailə Qarabağa köçmək istəyir. Hazırda kətdə işıq yoxdur, əlaqə yoxdur, hər şey sökülübdür. Kənd icra başçısı qeyd edib ki, sakinlər dəfn olunmuş qohumlarının qalıqlarını da özləri ilə aparırlar. Avqustun 20-sində Zoravarner parkında cəmaatımızda şam yandırma mərasimi təşkil etdim. Torpağımıza, suyumuza söz verdik ki, bir daha qayıdacağam. Torpağımızla, suyumuzla vidalaşmadıq. Hər halda nə vaxtsa torpağımızı azad edəcəyimizə ümid var deyə erməni sakin Azərbaycana xoş gəlməyi unutmayıbdır. Qeyd eləyək ki, Susda müharibədən əvvəl xaricdən və Ermənistanın müxtəlif bölgələrindən köçürülən 49 ailə yaşayırdı. Qondarma rejimin ərazi idarə etmə və infrastruktur naziri Haik Xanumyan Laçın və Zabux sakinlərinə avqustun 25-nədək evlərini tərk etməli olduqlarını bildirmişdi. Artıq əhalinin əsas hissəsi yaşayış məntəqələrini tərk eləyiblər. Ermənilərin belə bir açıqlamalarına Azərbaycanda, Azərbaycan vətəndaşları, eyni zamanda Azərbaycanda siyasi ictimai faallar, hətta millət vəkilləri belə etiraz eləyirlər və deyirlər ki, siz haradan gəlmişsiniz, oraya qayıdın. Çünki siz o torpağın sahibi deyilsiniz. Azərbaycanlıları həmin kəndlərdən 30 il bundan öncə qovdunuz, onları didərgin saldınız, indi özünüz oradan getməlisiniz. Çünki siz oraya gəlməsiniz, oranın sakini Azərbaycanlılar idi əvvəldən. Hər halda Ermənilər ağlaya-ağlaya o ərazilərə tərk eləyirlər. Bir zamanlar gülə-gülə Azərbaycanlıları qovduqdan sevinə-sevinə həmin ərazilərə insanları köçürürdülər. Amma indi vəziyyət tam başqa cür olubdur. Azərbaycan Respublikası dövləti bildirir ki, Qarabağda yerli əhali, yerli erməni əhali Qarabağda yaşaya bilər, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib həmin ərazidə yaşaya bilər. Amma gəlmə ermənilər Ermənistanın rayonlarına getməlidirlər. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər. Laçının Azərbaycana təhvil verilməsi ilə eyni vaxtda Laçının işğalından söz açırlar. O zamanlar Laçı niyə işğal oldu və bugün həmin hadisələri göz önündən keçirməklə o hadisələrdən dərs almağa çağırırlar Azərbaycanda. Millət vəkili bu barədə danışmışdır. Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğlu bu barədə açıqlama vermişdir. Onun açıqlamasına nəzər salmaq istərdim. Azərbaycan güclü ordusu, qətiyyətli siyasi iradəsi və yüksək səviyyəli dövlət idarə etməsi sayəsində tarixi zəfər əldə etməyi bacardı. Bu günlərdə Laçın şəhərinin eləcə də Zabuxun və Susun işğalçılardan boşaldılaraq azad edilməsi yenə də Azərbaycanın gücünün və qətiyyətinin göstəricisidir. Ancaq biz heç vaxt torpaqlarımızın illər boyu erməni işğalı altında qalmasını unutmayacaq. Babaoğlu sözlərinə əlavə eləyir ki, xalq olaraq nəyə görə alınmaz qalalarımızın, vətən torpaqlarımızın işğala məruz qaldığının da səbəblərini bilməliyik. Bu təntənəli günlərimizdə o acı keçmişimizi ibrət üçün xatırlamalıyıq. Belə ki, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan dövlətinin idarə edilməsində olduqca ciddi boşluqlara yol verilirdi. Milli gücümüz erməni işğalına qarşı deyil, ölkə daxili siyasi çəkişmələrə yönləndirilirdi. hərc-mərclik, xaos, cəmiyyət daxili intriqalar elə səviyyəyə gəlib çıxırdı ki, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başladı, regionda etnik separatçılıq baş qaldırdı, deputat əlavə edib sözlərinə və daha sonra bildirib ki, həmin dövrün siyasi hakimiyyətləri isə bu intriqa və qarşı durmanın tərəflərinə çevrildilər. Xarici siyasət və diplomatiya milli maraqları müdafiə edən vasitə olmaqdan çıxarıldı və Azərbaycana düşmənlər qazandıran alətə çevrildi. Ordu tamamilə dağıdıldı və ayrı-ayrı siyasətçilərin hərbiləşmiş dəstəsinə çevrildi. Bu şübhəsiz ki, həmin dövrün siyasi hakimiyyətinin bacarıqsızlığı, idarə etməni bilməməsi eyni zamanda dünyada baş verən geosiyasi proseslərdən baş çıxara bilməməsinin nəticəsi idi. Bax elə yol verilən bu cür tarixi səhvlər də ermənilərin torpaqlarımızın 20%-ını bugün haqqında danışdığımız Laçın və digər əraziləri işğal etməsinə gətirib çıxardı. Xalqımız 30 il acı məğlubiyyətə məhkum edildi, lakin bugün düzgün və məqsədyönlü idarə etmə, milli maraqlarımıza xidmət eləyən xarici siyasət, strateji, uzaqgörənlik və hərbi siyasi qətiyyət sayəsində ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Bu böyük tarixi zəfərimiz olmaqla, həm də keçmişimizdən ibrət almaq üçün yaxşı bir dərsdir. Bu, xalq hakimiyyət birliyinin və düzgün idarə etmənin təntənəsidir deyə Hikmət Babaoğlu yapıcı deputat qeyd eləyib əziz dostlarımız. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlər, Azərbaycan ordusunun zəfər çalması Azərbaycanda Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyini müdafiə edənlərin daha da müxalifətə qarşı sərt etirazlar səsləndirməsinə səbəb olmuşdur və görünür ki, bugünə qədər bu etirazlar davam eləyir və ikinci Qarabağ müharibəsini Azərbaycan indiki hakimiyyətinin böyük bir nailiyyəti kimi qələmə verirlər. Müxalifət üzvləri isə deyirlər ki, nə fayda bu torpaqlar işğaldan azad olunduqdan sonra həmin ərazilər hakimiyyətin, hakimiyyətə yaxın olan adamların və hakim ailənin əkib becərdiyi sərmayə yatırdığı bir əraziyə çevrilmişdir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini Aran radiosundan dinləməkdəsiniz, hörmətli və dəyərli dostlarımız. Son Qarabağ hadisələrindən sonra, yəni qisas əməliyyatı, Laçının boşaldılması kimi məsələlərə Azərbaycan cəmiyyətinin fikirlərini öyrənməyə çalışanlar var və Azərbaycanda Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi rəy sorğusu keçirmişdir. Həmin rəy sorğusunun nəticələrini səsləndirmək istərdim, dəyərli dostlarımız. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi nizamnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyətindən irəli gələrək, ölkədə ictimai, siyasi, sosial, iqtisadi və digər sahələrdə baş verən prosesləri, tendensiyaları öyrənməyə davam eləyir. Mühüm sahələrdə yaşanan yeni dəyişmələr haqqında sorğular keçirir, ictimai rəy ölçür və ictimaiyyətə müvafiq dövlət orqanlarına təhlil sənədləri təqdim eləyir. Report xəbər verir ki, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi növbəti dəfə Azərbaycanın 2022-ci ilin avqost ayında öz ərazisində qanunsuz erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı apardığı hərbi əməliyyatlar, onun hərbi siyasi mahiyyəti və bu barədə məlumatlılıq səviyyəsinə dair ictimai rəy sorğusu keçiribdir. Sorğu çərçivəsində Bakı, Abşeron, Xızı, Dağlıq, Şirvan, Gəncə, Daşkəsən, Qazax, Tovuz, Lənkəran, Astara, Quba, Xaçmaz, Şəki, Zaqatala, Qarabağ, Mərkəzi, Aran, Milmuğa, Şirvan, Salyan iqtisadi rayonları əhatə edilməklə 384 respondentin rəyi öyrənilibdir. Sorğunun aparılmasında telefonla müsahibə üsulundan istifadə olunub, sorğuda əhatə edilmiş respondent sayına əsasən nəticələrin xəta əmsalı 95% əminlik intervalında 5% təşkil edib. Sorğu nəticələrinin təhlilinə əsasən, Respondentlərin mütləq əksəriyyəti Azərbaycanın öz ərazisində qanunsuz erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı apardığı hərbi əməliyyatlar barədə məlumatlıdır. Respondentlərin əsas hissəsi, yəni 64,6% bu barədə məlumatı televiziyadan əldə etdiyini bildiribdir. Müvafiq istiqamətdə məlumat mənbələri sırasında 43,5% göstərici ilə sosial şəbəkələr ikinci pillədə yer alıbdır. Təqribən, hər 4 respondentdən biri bu barədə məlumatı internet saytlarından əldə etdiyini bildiribdir. Yəni 27,9%. Respondentlərin 9,9% hərbi əməliyyatlar barədə məlumatı ətrafındakı insanlardan alıbdır. Radioda məlumat əldə edənlərin göstəricisi isə 7% təşkil edib. Bu barədə məlumat əldə etmədiyini bildirənlər cəmi 2,1% təşkil edib. Azərbaycanın Qarabağda qanunsuz erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı apardığı hərbi əməliyyatların hərbi siyasi mahiyyətinin qiymətləndirilməsi çərçivəsində respondentlərin mövqeyi öyrənilibdir. Bu istiqamətdə sorğu nəticələrinin deskriptiv təhlilinə əsasən respondentlərin təqribən yarısı, yəni 49,2% hesab eləyir ki, aparılan hərbi əməliyyatlar erməni terrorçularının Qarabağdan çıxarılmasının əsas təminatıdır. Respondentlərin 17,2% hərbi əməliyyatları Azərbaycan ərazisində yalnız bir milli ordunun varlığının göstərsiz kimi xarakteriz edib. Azərbaycanın hərbi əməliyyatlarla Ermənistanı sülhə məcbur etdiyini düşünənlərin göstəricisi 13,3% təşkil edib. Keçirilən rəy sorğusunun nəticələrinə əsasən respondentlər Ermənistanın 10 noyabr tarixli bircə bəyanatın şərtlərinə əməl etməməsi halında Azərbaycanın hərbi əməliyyatları bundan sonra da davam etdirməsini dəstəklədiklərini ifadə ediblər. Belə ki, rəyi öyrənilənlərin mütləq əksəriyyəti 80,5% Azərbaycanın hərbi əməliyyatları bundan sonra da davam etdirməli olduğunu düşünür. Hərbi əməliyyatları erməni terrorçularının Qarabağdan çıxarılmasının əsas təminatı olaraq görən respondentlərin 84,1% bu əməliyyatların davam etdirilməsini dəstəkləyib. Qeyd edək ki, Azərbaycanda belə bir rəy sorğularının nəticələrinə elə də inam yoxdur. Əlbəttə, dövlət tərəfindən bəzən görürsən ki, müstəqil şəkildə xalqın istəyinin əksinə olaraq elə bir qərarlar verilir ki, xalq heç zaman onu dəstəkləmir. Amma bu məsələdə, yəni Qarabağ məsələsində, Azərbaycan xalqı ötən 30 il ərzində də qeyd edirdi ki, mütləq və mütləq hərbi əməliyyatlar keçirilməlidir. Görünür ki, bu məsələ üzrə Azərbaycan dövləti ilə Azərbaycan xalqının mövqeyi müəyyən mənada üst-üstə düşür. Əlbəttə, post-münaqişə məsələlərində vəziyyət tam başqa cürədir və müxtəlif faktorlar qərar çıxarmalara təsir buraxır. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radio Seferində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Bura İran İslam Respublikası Ərtəbil şəhəri Aran Radiosu dəziz və hörmətli dinləyicilər. Sevinirik ki, yeni bir gündə qulluğunuzda Aran Radiosundan və səslənmişik saat 9:20 dəqiqədən bu saata dək verilişlər 13:20 dəqiqəyə dək səslənəcək, bir saat ara verəcək və 14:20 dəqiqədən 18:20 dəqiqəyə dək yenə də qulluğunuzda olacaq müxtəlif verilişlərlə. Əzizlər, bugün Məhərrəm ayının 25-ci günü Həzrət İmam Zeynəlabiddin əleyhissalamın rəvayətlər əsasında şəhadət il dönümüdür. Bu canyandırıcı gün münasibəti ilə sizə baş sağlığı verirək Yüce Tanrıdan əcr və mükafat diləyirik. Əzadalarınız qəbul olsun inşallah. Mənəvi və dəyərli saatlarınızda lütfən bizi unutmayın. Dostlar, hər zaman çalışmalıyıq ki, Tanrının seçdiyi böyük bəndələrinin, Peyğəmbər və imamlarımızın dəyərli hekayələri, hədislərinə diqqət yetirək, mütalə edək və hətta həyatlarına, yaşayışlarına və onların gözəl həyatları demək olar ki, barəsində mütalə etməklə eləyə bilərik öz rəftarlarımıza, əməllərimizə malik olaq və ən dəyərli xüsusiyyətləri seçək. Biz Aran Radiosundan verilişlərimizi davamlandırır, Yaşa Həyat Unvanlı verilişini səsləndiririk.
Yaşa Həyat Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Salam, hürmətli dinləyicilərimiz, əziz eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Ara Radiosun efirində Yaşa Həyat verilişi ilə siz hürmətli dostlarımızın qulluğuna satmışıq. Verilişin bu ilk anlarında yer gəlmişkən, bəzi rəvayətlərə əsasən Həzrət İmam Səccad əleyhissalamın şəhadət illimi münasibəti ilə hər birinizə başsağlıq verir. Dostlar, bugünkü proqramda biz bugün münasibəti ilə bağlı söhbət edəcəyik. Bildiyiniz kimi, bugün Həzrət İmam Səccad əleyhissalamın bəzi rəvayətlərə əsasən şəhadət ildönümüdür. Bugünkü proqramda İmam Səccad əleyhissalamın həyatından bəhs edəcəyik. Ekspertlərimiz olacaq inşallah. Siz də ürək sözlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Dördüncü imamın mübarək adı Əlidir. Məşhur ləqəbləri isə Səccad və Zeynul Abidindir. İmam Səccad əleyhissalam hicrətin 38-ci ilində dünyaya gəlmişdir, lakin onun dünyaya göz açma tarixi ilə bağlı müxtəlif rəvayətlər də vardır. O, Həzrətin uşaqlıq illəri Mədinə şəhərində keçmişdir. O, Həzrət təxminən 2 il babası Əli əleyhissalamın hakimiyyət illəri görmüş, ondan sonra isə həmisi Həzrət İmam Həsən əleyhissalamın imamət dövrünü görmüşdür. Müzik Hürmətli eşidənlər, İmam Əli İbni Hüseyin Əl-İslam, Həzrət İmam Səccad Əl-İslamın məşhur ləqəbləri necə ki, az öncə qeyd etdik Səccad və Zeynul Abidindir. Səccad ərəb dilində çox səcdə etmək deməkdir, yəni bu adam çox səcdə edəndir. Zeynul Abidin isə abidlərin, ibadət edənlərin ziynəti və gözəlliyi deməkdir. Amma Həzrətin başqa ləqəbləri də vardır, o cümlədən varisi ilmi nəbiyin, əmin, zahid, abid və adil. O Həzrətin künyəsi Əbu Məhəmməddir. Dostlar, bir daha da baş sağlığı veririk bu gün nəsbətilə hər birinizə. Biz indi isə hörmətli ekspertlə danışmaq istəyərdik. Bu həzrətin müəyyən xüsusiyyətlərinə biz toxunduq. Amma istərdik ki, hörmətli ekspertimizdən daha ətraflı məlumat alaq. Höcətlüslam Seyid Əhməd Saadəti bizim verilişimizə qatılıblar. Telefon vasitəsilə cənab Saadəti, mən sizi salamlayıram.
Allahümme şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ben de öz növbətimdə selam ərz edirəm, əziz müəllim. Eşidənlər və dinləyicilərimizin məhzərlərinə və təsliyə ərz edirəm İmam Zeynul Abidin ağanın yolunu şəhadətin və tamam əzizlərdən məhzərlərdən məhzərlərdəndir.
Çox sağ olun, cənab Saadəti, minnətdar verilişə qatılmışsınız. Zəhmət olmasa da biraz da uca danışarsınız, biz sizin səsinizi efirdə yaxşı alaq. Söhbətə başlayaq, biz İmam Səccad əleyhissalamın əxlaqi xüsusiyyətlərindən danışırdıq. Bizə buyurursunuz ki, imamın əxlaqiyyatı necə imiş və necə xarakterizə olunur?
İmam Səccad ağa ki, məruf idi Zeynul Abidin ziynəti ibadət eləyənlər.
Bəli.
Çoxlu həzdələrə bu həzrət məruf idi ki, İmam Bağır Abu Reylar ki, görəydim atam, ağa, İmam Səccad əleyhissalam o qədər ibadət eləyək, topuqları verəm elə və qadir olmayı hətta yerisin, hətta yerin içində gəlməxliqə bir dənə uşaq kimi dördələyəxli yeri, bu qədər ibadət elə. Gözü buraya ki, mənim ibadətim Əmir Əl-Mumun Əliyyə Nəbi Talibin ibadətinin bərabərində qətrədir dərya, dəhəniz bərabərində. İmam Səccad ağanın xüsusiyyat əxlaqısından bu iki həman şücaəti ki, İmam Hüseyin ağada vardı, İmam Səccadda da vardı. Amma Kərbəladə üçün Allahın izni ilə və Allahın xasiyyəti ilə bu bozulcuvar məsləhət buydu ta diri qalsın və qiyam və fərhəng aşurani diri saxlasın. İmam Səccad ağanın xüsusiyyat əxlaqısından biri ata-anasının ədəblə və məhəbbətin gözətdə məxlıq idi. Bəzilər deyilər ki, anası xanım Şəhbanu İmam Səccad ağanı dünyaya gətirəndə rehlət eləyiblər.
Dünyadan gedib
bəli. Özləri bu deyirlər ki, mən anamla bir qəza, bir boşqabın içində
yemək yerdim
mən. Qəza yeməmişəm. Niyə?
Aha, yeməmişəm.
Məni, mən götürüb yiyəm. ki anam istəyir sürəyə götürüb yesin. İstəməyəm hətta o qədər də anama bir hürmətlik eləyəm. Buradan biz şahid oluyoruz ki, pəs hanım Şəhərbanu da qeydi həyat demişlər. Amma İmam Səccad ağanın rəvişlərindən nə idi İmam Sinanın təbliğində və şühəda Kərbəlanın qanın hiss eləməklikdə əvvəl münsi ağlamaq idi. 4 dənə rəvişdən İmam Səccad istifadə edir.
4 metod, bəli.
Bəli. İmam Səccad ağa ağlaydı. Görəydi birinə su verəylər, ağlaydı. Görəydi qəza gətiriblər, ağlaydı. Ağa, niyə ağlayırsan? Ağa, buradaydı, axı mənim atama su vermədilər. Mənim atam ac, susuz gedibdi meydana. Və görəydi bir dənə heyvanı istəyirlər, başını zıf eləyərlər, İmam Səccad ağa buradaydılar ki, aya, ona su veribsiniz, dedilər ağa, bəli, su vermişim. Ağa, buradaydı, mənim Kərbəlada atamı su şəhid elədilər. Ağlamaqla bahis olaydı ki, mərdin sual eləyə, ağa, niyə ağlayırsan? Ağa, o şəraitdə ağlamaqla və roza oxumaqlıqla gələydi, ehya eləydi İmam Hüseyn ağanın fərhəngin. İkimincisi dualəridir ki, 54 dənə dua bizim varımız İmam Səccadadan banami səhifəyi Səccadiyə. Ki, bu səhifəyi Səccadiyəni İmam Səccadağa buyurublar, bəli, cəmavəri onu bir yerə yığmaqlığı toplanmağı İmam Baqir ağanın əli ilə olurdu. 54 dənə duadır. Gəncimlə o dualərdən duayı mərzdarlar, o kəslər iki mərz saxlayırlar. Duanən bizə Allahla danışmağı və Allahdan hacət istəməyi İmam Səccadağa öyrədiblər. Ki, nə cür Allahla danışaq, nə cür ibadət eləyək, nə cür Allahın məhzərində öz xasələrimizi və istədiklərimizi bəyan eləyək. Üçüncüsü qulam pərvəriş vermək idi. İmam Səccad ağa o burhə zamanda, o zamanlar iki sifəri olmaydı, gəliydi bir il hududundə qulam gedəydi, intiqab eləydi,
gətirəydi,
pərvəriş verəydi o qulamı. Görəydi, qurban gecəsi ya fitir gecəsi İmam Səccad ağa onu azad eləydi. O qulamlar iki bir il üstündə təlim tərbiyyət işləyirdi. Bir il olaraq din öyrədirdi və əhkam və əxlaqiyyət öyrədirdi. Hətta yazırlar ki, qulamının birinə buyurdu ki, Amazon qonaqlığa gedəcək, axşam istiydi. O qulam getdi, təmiz libasını giydi, ətr vurdu, amadı oldu, gördü imam da amadı oldu, qəşəh libasını giydi, ətr vurdular, bəd evin içində imam əyləşdilər, mültəzirdilər. Ərz elədi yəbnə Rəsulullah, ağacan, bə getmiyor qonaqlığa, ağa buyurdu ilə qonaqlıq evin içindədir. Ağa hansı qonaqlıq? Ağa buyurdu ki, istiyox namaz qılaq, gediyox Allah qonaqlığına. Çoxlu məsələləri İmam Səccad ağa əxlaqı ilə, nə danışığı ilə,
əxlaqı ilə
mərduma öyrədiblər. Və 4000-ci şagird pərvəriş verməklik idi ki, onlar iyi ki, İmam Səccadanın məhzərini dərk eləmişdilər, onları bu unvanı şagird pərvəriş verir.
Yetişdirirdi, bəli.
Bəli, İmam Səccadanın xüsusiyyət əxlaqısından ki, Səhifə Səccadiyə bu əzəmətli dua kitabı ki, Zəbur Ali Muhammed deyilər, İncil Əhl-i Beyt deyilər, Əxul Qur'an deyilər, o qədər əzəmətlidir bu Qur'an kitabı ki, İmam Səccadanın fəzilətli və yol görsədən məsailləri ki, əxlaqiyyatda, seyr-i suluşda, insan bəhzində varımızdır, kitabdan çoxlu istifadələr eləyə bilir. İmam Səccadanın söz istifadı ki, bizə budur ki, Hüseyni olmaq mühimmidir, amma Hüseyni qalmaq mühimdir.
Ondan da önəmlidir.
Əxlaqiyyat iki var idi. Necə ki, cinab-ı Muxtar-ı Səqəfi İmam Səccadaviyyə sifariş yolladı, ağa, mən qiyam elədim və qatilini Kərbəlanın intiqamını aldım. İmam Sinanın intiqamını aldım. O qanlar iki tökülmüşdü. İmam Səccad ağa son şeylər əynə hərmələ, hərmələ ilə neynəyibdi. Deyilər ki, ağa, hərmələri də dərəkə vasıl elədi. Calib bundadır ki, həm hərmələ Bəni Əsəd tayfəsindən idi, həm Həbibi ibn Məzahib. Biri imam yolunda şəhid olub, biri gəlibdi imam öldürməyə. Bir tayfədən idilər. Və İmam Səccad ağa buyurur ki, hərmələ Kərbəlada bizim ürəyimizi çox yandırdı. Və bizi çox müəzzəb elədi. Və hətta onlar ki, İmam Səccadanın məhzərinə yetişdilər. Ağa, bizi həlal elə. Ağa, buyurdu, Kərbəladə siz neynədir? Dedilər, ağa, biz nə daş atdıq, nə ox atdıq, nə dil yarası vurduq. Fəqət İbn-i Ziyadın qoşunundaydıq biz. Ömər İbn-i Səhərin qoşununda. Siyahi ləşkər idi. Ağa, buyurdu, siz də baüs olduq, teydadıq. Orada çox
sayınızın çox olduğuna görə, bəli.
Balalarımız çox qorxsalar.
Bəli.
Siz də günah eləyibsiniz.
Aydındır, çox sağ olun. Cənab Səadəti, minnətdarıq sizə, təşəkkür edirik biz sizə. Bu bölümdə bizim vaxtımız tükənir. Biz sizinlə sağollaşmalıyıq. Təşəkkürlər, Allahın amanında.
Tamızdan irtimasıdır.
Əziz dostlar, verilişimiz davam eləyir. Biz bu günləri Həzrət İmam Səccad əleyhissalamın həyatından danışırdıq. Həzrətin bu günləri şəhadət illərimi göndür. İmam Səccad əleyhissalam bildiyiniz kimi Aşura günü Kərbəlada var idi. Lakin Həzrət çox xəstə olduğuna görə Aşura günü Allah yolunda cihad edə bilmir. Bir çox tarixi kitablarda və rəvayətlərdə, o cümlədən böyük alim Şeyx Müfid də imamın xəstə olmasını təsdiqləyir və bir çox ravilərdən nəql edir ki, imam xəstə imiş və onun da xəstəliyi ilahi bir məsləhət imiş.